Hai, kali ini gue mau cerita soal perjalanan emosi. Gak telat sih sebenarnya, cuman agak lamban. Jadi gue ini adalah orang yang seumur hidup numbing my emotion. Ya, hal-hal ini terjadi tentu saja karena satu dan lain akibat. Tapi ya gak apa-apa kan, terlambat daripada gak sama sekali. Nah, kali ini gue mau cerita soal kesedihan. Ya, sadness, sedih dan menderita sesungguhnya. Jadi nih, gue baru aja menamatkan buku Atlas of the Heart, Mapping Meaningful Connection and the Language of Human Experience-nya Brené Brown. Di situ dijelasin tuh peta nama-nama perasaan manusia. Kan katanya name it to tame it. Jadi gue baca dengan tekun satu persatu perasaan-perasaan itu. Lalu ketika sampai di bab 6, places we go when we're hurting, perasaannya tuh ada anguish, hopelessness, despair, sadness, sama grief. Menderita, putus asa, hilang harapan, sedih, dan duka cita. Segala jenis perasaan yang seumur hidup gue gak pernah ngerti. Apa sih bedanya? Apa sih namanya? Dan biasanya nih gue terjemahkan cuman jadi satu perasaan. Marah. Jadi kalau orang-orang yang udah biasa kenal sama gue sebagai tukang marah, tukang ngomel-ngomel, itu cuman karena gue sebenarnya tidak memahami banget sih emosi ini. Apa namanya? Jadi reaksi gue ketika mengalami berbagai macam badai perasaan itu jadi marah-marah. Ya gue sadar betul itu terjadi dan gue lakukan sampai akhirnya gue mulai memahami jenis-jenis perasaan lain selain marah dan seneng. Kasian ya. Iya, kasian sih sebenarnya. Oke. Jadi karena itu, karena gue sekarang sedang belajar mengenai emosi dan diri gue sendiri, gue akan merangkumnya di dalam Yasmina Healing Journey. Asik. Healing kayak Gen Z enggak sih? Tapi enggak apa-apalah. Katrok. Emang soalnya rasanya banyak banget yang gue alami dan perjalanan ini bukan perjalanan yang singkat karena udah 12 tahun ini gue bergulat dengan memahami apa yang gue rasain dan mempertanyakan what happened to me. Itu terus yang gue pertanyakan. Lalu kenapa sih akhirnya gue memutuskan untuk belajar mengenal emosi dan segala sesuatu yang seumur hidup gue tolak dan gue bentengi? Soalnya gue menikah dan punya anak. Gue tahu tanggung jawab gue jadi besar dan jauh lebih besar ketimbang sebelumnya ketika gue cuma seorang anak dan seorang karyawan. Gue tahu gue harus terus belajar buat memahami perasaan karena gue berhubungan dengan manusia yang harus gue urus dan gue perhatikan semua kebutuhannya. Ya tentu semua berawal dari tahun pertama menikah ketika gue dan Poe memutuskan untuk gak punya anak dulu selama setahun pertama. Karena kami percaya bahwa hubungan kami belum cukup kuat untuk membesarkan anak. Kami masih harus saling beradaptasi, saling mengenal satu sama lain dan belajar menoleransi satu sama lain. Kami berusaha keras buat melakukannya. Berantem tiap hari. Gak nyaman banget karena ada begitu banyak perbedaan. Jadi actually gue dan Poe tidak mengalami quote and quote kebahagiaan pengantin baru yang biasa diceritain. Katanya kalau setahun pertama tuh masih manis, masih romantis, masih lucu, masih gemes. Gak ada tuh. Soalnya yang terjadi kami bertengkar tiap hari dan kabur-kaburan. Tapi kan katanya learning zone itu gak nyaman ya. Nah, di tahun pertama ini adalah masa pertama kalinya gue merasakan beberapa emosi baru. Baru tahu rasanya kecewa, joy, bersyukur, belonging. Dan semua itu bisa gue rasain karena untuk pertama kalinya gue harus banyak memahami satu orang dalam intensitas yang mendalam. Setiap hari ketemunya dia doang. Orang asing dengan kebiasaan yang amat berbeda dengan kebiasaan gue. Mungkin bacanya aneh ya, masa sih manusia gak bisa ngerasain perasaan? Tapi ya gue beneran sih ngalamin itu. Oh ya tentu latar belakangnya sih trauma ya. Tapi gue gak pengen cerita detail dulu soal traumanya. Maybe later, but not now. Nah, bicara soal kesedihan. Duh, sebenarnya gue gak tahan nih. Ternyata menyebut nama-nama perasaan yang berkaitan dengan kesedihan aja bikin hati gue nelongso. Tau gak sih? Gak kuat, lemes, bahkan sampai ngantuk. Mungkin ini adalah bentuk perasaan yang paling membuat gue merana sehingga paling gue hindari untuk ngerasain. Begitu nekat merasakan, tentu yang terjadi adalah gue lebur. Tahu gak kapan pertama kalinya saya begitu merananya? Iya, waktu kucing kesayangan gue yang gue rawat 11 tahun meninggal dunia di 2010. Gue sampai bikin 3 tulisan di blog soal dia. Saking merananya gue ditinggal mati. Dan kejadian itu gue alami ketika gue udah bersama Poe, jadi gue gak sedih sendirian. Cuman gue emang suka blow on, kalau gak dipancing ya gak cerita. Dan gue gak ngerasa harus cerita karena gak pernah terbiasa cerita dari kecil. Gue biasa sendirian dan selalu gak mau nyusahin orang lain. Gue selalu merasa bahwa gue kuat dan bisa kok nguatin orang lain. Selalu siap jagain dan melindungi orang lain. Dan gue bahkan gak bisa nangis. Gue jarang banget keluar air mata, nyaris gak pernah. Nah, baru sekarang-sekarang ini gue tahu rasanya sesek banget di dada karena segala perasaan campur aduk gak keruan. Ketika dari satu nafas ke nafas lainnya harus dihirup dan dihela dengan tenaga, tapi bukan asma. Ketika angin menerpa wajah, tiba-tiba memantik air mata menetes begitu aja. Iya, gue baru tuh ngerasain. Yasmina sih selalu kebingungan sama perasaan dan hal-hal yang dirasakan. Si gak pernah tahu harus ngapain. Si resah ketika menyadari kok ngeliat semua jejak dari orang itu aja bikin hati pilu banget dan gak tahu ini namanya apa. Tapi satu yang gue yakini, ini bukan hal buruk. Ini hal yang harus gue alami dan emang mau gak mau harus gue lewati. Karena perasaan semacam ini harusnya udah pernah dilewati zaman muda dulu. Sayangnya gue dengan sengaja men-skip. Jadi gue tuh sekarang kayak anak 5 tahun yang harus menjalani terapi sensori integrasi. Kayak merangkak, merayap, karena waktu usia batita dulu gak ngelewatin fase itu. Padahal tubuh kita semua kan butuh melewati fase itu. Jadi aneh sih sebetulnya ya mengejar keterlambatan. Special needs banget ini ya kasusnya. Nah, tapi gue juga harus cerita. Tapi gue juga gak mau cerita doang. Gue mau berbagi bahwa menurut Brené Brown di buku Atlas of the Heart, ada beberapa hal sih yang gue tangkap dan gue resapi. Satu, kesedihan dan depresi itu bukan hal yang sama. Jadi kalau orang suka nyebut, aduh gue depresi. No, kesedihan itu hal wajar dan terjadi pada setiap orang. Tapi bukan berarti depresi. Soalnya depresi itu kumpulan gejala yang terbentuk dalam kurun waktu tertentu. Bentuknya biasanya diiringi dengan gak nafsu makan, insomnia, jadi gak tertarik sama berbagai bentuk kegiatan atau sulit konsentrasi. Kedua, kesedihan dan berkabung juga bukan hal yang sama. Meskipun kesedihan merupakan bagian dari rasa berkabung, tapi berkabung merupakan emosi yang lebih kompleks karena menggabungkan berbagai macam bentuk emosi lainnya berbarengan dengan kejadian besar. Ada hal-hal positif yang bisa muncul dari kesedihan. Itu juga yang ketiga ya. Jadi kalau kata Bapak Joseph Forges, dia profesor dari New South Wales University, kesedihan itu sebenarnya banyak manfaatnya. Jadi orang-orang yang mau merasakan kesedihan sebetulnya cenderung jarang melakukan kesalahan dalam menilai sesuatu. Biasanya lebih mudah termotivasi dan lebih sensitif terhadap berbagai norma sosial. Perilakunya pun biasanya lebih murah hati. Nah, jadi bagaimana kalau kita ngerasain aja kesedihannya ya kan? Menekan atau menendang jauh emosi yang terasa gak akan membantu kita melaluinya dengan baik loh, apalagi kesedihan. Biasanya berani merasakan kesedihan atau membantu seseorang dalam Biasanya berani merasakan kesedihan itu akan membantu seseorang untuk mengevaluasi hidupnya dan mempertimbangkan untuk melakukan perubahan di dalam hidupnya usai kejadian yang membuat dia sedih. Acknowledging dan menamai kesedihan merupakan elemen penting untuk diri membangun rasa compassion dan empati. Ya kan, biasanya pas kita sedih yang kita pengen itu dipeluk atau merasa terkoneksi dengan mereka yang punya pengalaman yang mirip meski penyebabnya bisa beda. Dari situ muncul empati. Nah yang keempat, ada nih alasan kenapa kita suka banget nonton film sedih. Kalau kata suami saya ini film pembunuhan. Soalnya film sedih itu kan sebenarnya menyiksa ya. Tapi kita suka nontonnya. Soalnya kita tuh suka pengen dapetin motivasi dari hal-hal baik di film sedih. Kita sebagai manusia pengen merasa terkoneksi dan pengen diingatkan bahwa satu kejadian dialami karena adanya koneksi yang tidak terpisahkan antara satu kejadian dengan yang lain. Jadi nonton film sedih itu sebenarnya membantu kita mengungkap adanya korelasi positif antara kesedihan dan enjoyment. Urutannya tuh gitu. Sedih, terus feeling moved atau termotivasi, terus enjoyment. Gue sih suka banget film dan lagu sedih. Seringkali gue malah bisa konsentrasi kerja kalau denger lagu sedih. Makin merana, makin konsen. Jadi udah, sekarang gue lagi belajar banget memproses kesedihan, membedakannya dengan depresi, hope. Guru ya namanya Gabor Mate. Ada satu kelasnya yang nih ya gue bacain aja ya kelasnya. When people are numbing themselves through work or through the internet or pornography or through drugs or alcohol or nicotine or whatever it is, it's because they are in pain. So you have to ask what gave them the pain in the first place, and that's always sheltered trauma. And why do people numb themselves? There's nothing wrong with pain. Life brings pain, as the Buddha has pointed out. Life is painful. Life brings suffering. It's not that that's all it brings, but it does bring it. Why does it bring it? Because we lose. We lose our health. We lose loved ones. Our favorite cat or dog may die, or our friends might not want to play with us. As long as you can manage it, we can handle it. As long as we can hold it, as long as our minds can hold the pain. But no child's mind can hold the pain on their own. So the child needs their parents to help them hold their pain. But in our society, because of the disconnection we've been talking about, so many parents are not available to hold their child's pain. So they try and do two things. One, suppress the pain and the child, or stop crying or give you something to cry about. Or they try and distract the pain through objects and television, gifts, junk food, and so on, but they are not available to hold the child's pain. So the child has the pain, they can hold the pain themselves, then they start numbing the pain in themselves. So then one way to do that, there's many ways to do it. But one way to do this is through addiction. So then that child becomes an adult and they used to numbing their pain. Kalau kata si Brené Brown ini, to be human is to know sadness. Owning our sadness is courageous and a necessary step in finding our way back to ourselves and each other. Jadi gak apa-apa sih sedih ya, gak apa-apa sih nangis ya. It's a reminder for myself. Okay, that's my first emotion journey. Next time I will tell another story about my emotion journey yang masih berjalan dan entah sampai kapan akhirnya saya bisa menemukan diri sendiri dan berhenti numbing my emotion. That's all for today. Thank you for listening. Hope you enjoy and find something to learn about. Bye-bye.